12. bob. Hayot bugun mulkulligida. Inson insonga dasturining bir qismini bajarish maqsadida biz butun dunyoga tarqalgan xushxabarlar va muqaddas kitobni o'rganishga bag'ishlangan bir nechta asarlarni nashr qildik. Ulardan foydalangan odamlar vaqti-vaqti bilan bizga o'z fikrlari bitilgan maktublarni yuborib turadilar. Yaqin-yaqingacha bir qancha vaqt davomida biz Nigeriyaning uzoq tumanlaridan biridagi bir nechta yosh yigitlar bilan aloqa qilib turdik. Aftidan missioner bizning ozodlikda tug'ilganlar va muqaddas kitobni o'rganish ruknidagi sizning shaxsiy o'sishingiz risolalaridan foydalangan va o'z talabalarini ular menga xat yozishni istaganlarida qo'llab-quvvatlab turgan. Bu men hech qachon unutmaydigan kichik bir maktub edi. Ingliz tilida xatolar bilan o'ziga ishonchsiz tarzda yozilgan maktubning mazmuni quyidagicha edi. Azizim Bob Jorj, bu yer yuzidagi eng tatli ismdir. Farishtalar va samo sizning ushbu masihiylik hayotingizdan shodlanadirlar. Iltimos, menga soat yuboring. Bu xat meni shunday qattiq kulishga majbur qildiki, men hech qachon bunday kulmagan edim. O'shuningdek, menga ko'p masihiylarning ibodatga munosabatlari haqida eslatdi. Ko'pchiligimiz ibodatni xohlagan narsalarga erishish uchun xom xayollarga berilib, istaklarni amalga oshirish yo'li deb hisoblaymiz. Holbuki, ibodatni Xudo bilan muloqot va bizning shaxsiy o'zaro munosabatlarimiz usuli deb qarashimiz lozim. Ko'pincha biz duch keladigan eng katta to'siqlardan ba'zilari o'zimizning o'qitish uslublarimizdan kelib chiqadi. Hamma narsani tushunarli qilishga urinib, biz muqaddas kitob haqiqatlariga formulalar va sharhlar bilan yondashamiz. Xizmatlar ujband va sherga o'xshab qoladi. Buning ustiga bandlar hamisha bir xil harfdan boshlanadi va mohirlik cho'qqisi deyarli bir xil hajmga ega bo'ladi. Sharhlovchilar Injil kitoblarining oson eslab qolinadigan rejalarini kashf qilish uchun o'z qobiliyatlarini ishga soladilar va yozilgan matnni o'zlari o'ylab topgan qoliplarga soladilar. Biz masihiylik hayotini qadamlar rukniga singdirishga harakat qilamiz va yozuvni u o'zi uchun o'zi gapirishiga imkon berish uchun emas, balki bizning ma'naviy yuksaklikka tomon qo'yiladigan 10 qadamimizni oqlashga dalillar topish uchun o'rganamiz. Natijada odamlar Xudo bilan uning kalomi orqali shaxsan muloqotda bo'lishdan ko'ra muallim aytgan bandlarni eslab qolishdan ko'proq tashvish tortadilar. Juda ko'pchilik odamlarning ibodatida mana nima sodir bo'ladi? Ibodatga qadam qo'yishning keng tarqalgan va oson eslab qolinadigan formulasi quyidagicha bo'lgan: itoat, tavba, shukrona, iltijo. Asrlar davomida odamlar faqat muqaddas kitobdan boshqa odamlarning ibodatlari yozuvlarini qidiradilar. Bu borada yuqorida keltirilgan elementlar barcha ibodatlar uchun umumiy ekanligi e'tirof etilgan. Xudoning huzuriga haqiqatdan ham bora olish va undan istalgan narsani olish uchun biz taxminan rioya qilishimiz kerak bo'lgan formula ana shunday kashf qilingan. Bunda yondashuvda Xudo shaxsdan ko'ra ko'proq savdo avtomati sifatida qabul qilinadi. Men avtomatga o'z e'tiqodim tangasini tashlayman. Xohlagan narsamni olish uchun tugmachani bosaman va shu narsa avtomatdan sakrab chiqadi. Odamlar shunday yondashuvni ko'rishingiz mumkin. Ular o'z ibodat hayotlari haqida va qanday ibodat qilish kerakligi haqida so'zlaydilar. G'urur bilan o'z ibodatlariga olingan ajoyib javoblarni: agar men kabi ibodat qilsangiz, siz ham ularni olishingiz mumkin, deb sanab o'tadilar. Ular o'z so'ragan narsalarini ololmagan vaqtlarda bir savol tug'iladi: men nimani noto'g'ri qildim? Ular ibodat uchun mas'ul shaxsga qo'ng'iroq qiladilar va undan o'zlarining ibodat texnikalariga taalluqli maslahat so'raydilar. Bu xuddi ular buzuq mashinalari borasida mexanikka telefon qilayotganday bo'ladilar. Faraz qilaylik, O'g'lim Bobbi o'smir yoshida oldimga shunday so'zlar bilan murojaat qilib keldi. Dada, men sizga zo'r otasiz deb aytdimmi? Ya'ni, siz shunday g'amxo'rsizki, umuman siz dunyodagi zo'r otasiz. O'zi to'g'risida o'ylab, xo'p, bu itoat etish. Keyingisi esa tavba. Dada, men bugun o'zimni uncha yaxshi tutmaganimni sizga aytishim kerak. Men o'tirishim kerak edi, ammo buni qilmadim. Kechiring. Men ertaga bu ishni qilib qo'yaman. O'zicha o'ylaydi. Juda zo'r. Bu tavba qilish. Keyingisi nima endi? Ha, aytganchalik shukrona aytish. Dada, biz uchun qilgan barcha yaxshiliklaringiz uchun shukronalar aytaman. Siz o'tgan kuni menga sotib olib bergan yangi kiyim-bosh uchun rahmat. Men chindan ham buning qadriga yetaman. Shunday qilindi. Endi eng muhimiga yetib keldik, deb o'ylab. Dada, men bugun kechqurun sizning mashinangizni olsam maylimi? Agar sizning bolangiz oldingizga shunday iltimos bilan kelsa, siz nima qilgan bo'lardingiz? Men nima deyishimni bilar edim. Nega sen bunchalik uzoqdan boshlading? Agar sen mashinani olmoqchi bo'lsang, bunaqangi xiyla ishlatmasdan nega darhol so'ray olmaysan? Nega ota-onalardan hech kim o'zlariga shu tarzda murojaat qilishlarini istashmaydi? Agar albatta bu ota ahmoq bo'lmasa, nega biz Xudo aynan shuni xohlaydi deb o'ylaymiz? Ikkinchisi, agar ota va o'g'il bir-birlari bilan shunday munosabatda bo'lsalar, ularning orasida qanday munosabatlar bo'lishi mumkin? Bu yerda umuman hech qanday shaxsiy munosabatlar yo'q. Ota hech narsa qilmasdan o'tiradi va o'g'li qachon bu marosimni tugatishini kutadi xolos. Bola faqat o'zi xohlagan narsasini olishdangina manfaatdor va o'zi istagan narsani qo'lga kiritish uchun qanday shaklda ifodalanmasin, bu marosimdan o'tishga tayyor. Bunday sharoitlarda hech qanday jonli o'zaro munosabatlar bo'lmaydi. Ibodat nima o'zi? Bu Xudo bilan muloqot. Bu bizni sevadigan va biz sevadigan samoviy otamiz bilan ongli va shaxsiy ravishda bo'ladigan muloqotdir. Iso Masih bizning gunohlarimizni yuvib ko'zlagan maqsadi ushbu shaxsiy o'zaro munosabatlarga yo'l ochish edi. Bunga hech erishib bo'lmaydiganday tuyulishi mumkin. Lekin Xudo chin dildan biz bilan yaqin munosabatlar o'rnatishni, bizga o'zida bor bo'lgan eng yaxshi narsani, o'zini o'zi berishni xohlaydi. Men Masihiyning hayotida u o'zi uchun uni anglash kabi ajoyib quvonchni ochmasdan turib kechirilgan, oqlangan Masihda tirik mangu merosning merosxo'ri, hayotdan borishidan ham dahshatliroq fojiani bilmayman. Hattoki Iso nomidan gapini ham biz formula qilib oldik. Ko'pchilik uchun bu faqat ibodat oxirida qilish kerak bo'lgan mixtay gap xolos. U xuddi sizni tushundim, qabulga o'taman deganga o'xshaydi. Ammo bu gap aslida bizning otamiz bilan bo'lgan suhbatda ishonch manbaidir va u bizning hayotiy nuqtai nazarimizni aks ettiradi. Demak, biz Iso Masih orqali, unga bo'lgan iymonimiz orqali Xudo huzuriga dadil va to'la jasorat bilan yaqinlashish imkoniga egamiz. Efesliklarga maktub 3-bob 12 oyat. Bu Iso nomiga ibodat qilayotgan vaqtimizda huquqimizni da'vo qiladigan va'dadir. Iso o'z o'quvchilariga bergan va bizning osmondagi otamiz deb ataydigan o'sha ibodatdan biz noto'g'ri foydalandik. Iso shunday deydi: ibodat qilayotganingizda majusiylar kabi ortiqcha so'zlarni takrorlab turminglar. Ular ko'p so'zlasam, ibodatim ijobat bo'ladi deb o'ylaydilar. Ularga o'xshamanglar, chunki otangiz nimalarga muhtojligingizni undan so'rashingizdan oldin biladi. Sizlar esa bunday ibodat qilinglar. Bizning osmondagi otamiz, sening muqaddas isming ulug'lansin. Matto bayon etgan xushxabar 6-bob 7-9 oyatlar. Iso majusiylar kabi ibodat qilmanglar deydi. Ular ibodat so'zlarini boshqatdan, yana boshqatdan va yana takrorlayveradilar. Lekin sizlar bunday ibodat qilinglar deb u namuna keltiradi. Biroq biz nima qildik? Iso bizga namuna sifatida bergan ibodatni biz oldik va so'zlarini boshqatdan, yana boshqatdan va yana xuddi majusiylar kabi takrorlab ibodat qilamiz. Biz buni tez-tez qilayotganligimiz sababli esa biz o'rnak olamiz va uni formulaga aylantiramiz. Men qachon va qanday qilib ibodat qilishim kerakligini ayting deb so'rashadi odamlar. Tizzalab, o'tirib yoki tik turib ibodat qilish kerakmi? Boshqa ishlar bilan shug'ullanib ham ibodat qilsa bo'laveradimi yoki men buni yopiq eshiklar ortida amalga oshirishim kerakmi? Men ovoz chiqarib ibodat qilishim kerakmi yoki ichimda ibodat qilishim kerakmi? Men biror narsa haqida qat'iyatlik bilan va sidqidildan so'rashim kerakmi yoki Xudodan bir martagina so'rab keyin unga ishonishim kerakmi? Ushbu savollarning barchasiga mening javobim quyidagichadir. Ha, sizning hamma aytganlaringiz to'g'ri. Ibodat qilish to'g'risida qat'iy qoidalar yo'q. Yuragingizning xohishi va sizning Xudo bilan shaxsiy munosabatlarga to'laligingiz sizni boshqaradi. Va siz boshqa biron erkak yoki ayoldan namuna olsangiz ham bo'ladi. Xudo sizni sevadi. U bilan gaplashing. Nimalarni his qilayotganingizni unga ayting. U sizning hayotingizda qilgan ishlari uchun unga shukronalar bildirishingiz haqida ayting. Unga o'z ehtiyojlaringiz haqida so'zlab bering. Undan o'zingizning ezgu istaklaringizni ro'yobga chiqarishni so'rang. U sizdan eng ko'p xohlaydigan narsa bu sizning o'zingizsiz. U siz orqali yashay olish uchun uni bilishingizni, unda sevgi bilan o'sishingizni, unga o'z aqlingizni va tanangizni yo'l ochib berishingizni xohlaydi. Men ko'pincha o'zimning otam bilan o'zaro munosabatlarim haqida o'ylayman. U Indiana shtatining siyosiy hayotida faol ishtirok qilardi va siyosiy mavzularda suhbatlashishni yaxshi ko'rardi. Otam mustahkam fikrli konservator edi va tabiiyki, uning siyosiy qarashlari menga o'tgan. Uning g'oyalarini tushunadigan darajada ulg'ayganimdan keyin esimda otam bilan soatlab siyosiy fikrlar va muammolarni muhokama qilardik. O'ylashimcha, o'sha daqiqalar bizning birga o'tkazgan vaqtimizning eng yoqimlisi edi. Men bir narsani ta'kidlamoqchiman. O'shanda menda qandaydir siyosiy nuqtai nazarlar bo'lgan yoki otam menga o'rgatmagan qarashlarining tarafdori bo'lganman deb o'ylayman. Bizning suhbatlarimizgacha bo'lgan ko'p yillar davomida u o'z g'oyalari ustida bosh qotirgan. Men faqat u menga ko'p yillar davomida aytgan narsalarga javob berganman xolos. O'sha suhbatlardan his qilgan huzur-halovatimiz yangi fikrlarning tug'ilishidan kelib chiqmagan. U suhbatlashayotganimizda fikrlarimizning uyg'unligidan paydo bo'lardi. Men ibodatga ko'pincha mana shu nuqtai nazar bilan qaraydigan bo'ldim. Men odamlarga sizning ikki qulog'ingiz va bitta og'zingiz bor. Shu sababli siz gapirgandan ko'ra ikki marta ko'proq eshitishingiz kerak deb eslatishni yaxshi ko'raman. O'ylashimcha, bu ham ibodatga, ham insoniy o'zaro munosabatlarga ham taalluqlidir. Men o'zim ibodat qiladigan Xudo haqidagi haqiqatni qanday bildim? Nashr qilingan so'z orqali, yozuv orqali. Muqaddas kitob guvohligidan tashqari hech narsa Xudo haqidagi haqiqiy bilimga egamanmi? Yo'qmi? Yoki o'z tasavvurimdagi Xudoga ibodat qilamanmi? Bu haqda aytib bera olmaydi. Mana qayerda eshitish ishga tushadi. Ibodatim men bilan qilayotgan Xudoning ilhomiga muhtoj va buni u o'zining nashr qilingan kalomi orqali amalga oshiradi. So'ngra men Xudo kalomiga javoban ibodat qilaman. Formula bilan emas, balki mening shaxsiy hayotim bilan, qalb og'riqlarim bilan, ehtiyojlarim va intilishlarim bilan bog'liq bo'lgan narsalar haqida ibodat qilaman. Uning farzandi ekanligimni bilib, men o'qishga intilishimni, ichki holatimning sezgirligini saqlab qolaman va Xudo meni o'qitishiga ishonch hosil qilaman. U menga o'zining muqaddas kitobidagi beg'araz haqiqatini ko'rsatadi. Keyin shu haqiqatning haqiqiy mazmuni va ahamiyatini ko'rish uchun uni sinab ko'rishga imkon beradi. Bunday hayotiy tajriba asta-sekin uning kalomi sodiqligiga mening ishonchimni mustahkamlaydi. Shunda uning mu'minligi, sodiqligi, muruvvati, rahimdilligi va sevgisi uchun mening minnatdorchiligim o'sa boradi. Agar ibodatda mening hayotimda nima bo'lganligiga misol bo'la oladigan oyat mavjud bo'lsa-da, bu muqaddas kitobdagi eng qisqa oyatlardan biridir. Tinmay toat ibodat qilinglar. Salonikaliklarga 1-maktub, 5-bob, 17-oyat. Ehtimol, agar ibodat faqat diniy marosim bo'lib, u paytda tiz cho'kib, ko'zingizni yumib va qo'l qovushtirib turishingiz kerak bo'lganda edi, dunyoda bu oyatni qo'llasa bo'ladigan usul bo'lmagan bo'lardi. Lekin siz ibodatga xuddi sizda muqaddas ruh bo'lib yashaydigan sevuvchi va e'tiborli samoviy otangiz bilan muloqot sifatida qarasangiz, siz uni qo'llay olasiz. Siz har bir tetiklik soatingizda Xudo oldidagi tayyorgarligingizga javob berishingiz, suyanishingiz va unda bo'lishingiz mumkin. Yuragingiz xavotirga tushgan har qanday daqiqada u bilan jonli muloqot qilishingiz mumkin. Haqiqatan ham qoniqish va ajoyib xursandchilik his qilish tuyg'usi mavjud. Bu tuyg'u haqida Paulus shunday deydi: "Men uchun hayot Masihdir. O'lim esa yutuqdir." Filippiliklarga maktub, 1-bob, 21-oyat. Oyatning "O'lim esa yutuqdir" degan ikkinchi qismini to'la tushunishga faqat o'z hayotida uning birinchi qismini boshidan o'tkazganlargina muvaffaq bo'la oladilar. Biz Masihda va u bizda bo'lganda, u e'tiqodning yana bitta xatosini ko'rsatadi. Hamma narsani ruhiy va dunyoviyga bo'linishi. Bu bizning u bilan haqiqiy birdamligimizdir. Ko'pdan buyon turg'un umumiy fikrga muvofiq ruhiy faoliyat o'z ichida jamoatga qatnashni, muqaddas kitobni o'qishni, ibodatni, qurbonliklarni, madhiyalarni kuylashni oladi. Boshqacha qilib aytganda, faqat aniq diniy harakatlargina faqat ruhiy deb hisoblanadi va shuning uchun Xudo oldida ahamiyatga ega. Boshqa qolganlari, jumladan ish, dam olish, oilaviy va uy ishlari dunyoviy hisoblanadi. Shuning uchun ular Xudo oldida kamroq ahamiyatga egadir. Agar biz o'zimiz uchun Masihni ochmoqchi va undan biz orqali o'z hayoti bilan yashaydigan Masihdan huzurlanmoqchi bo'lsak, huzur halovatda o'sishni davom qildirmoqchi bo'lsak, biz bu xatoni tuzatishimiz lozim. Bir kuni Masih samariyalik ayol bilan ajoyib suhbat qurgan. Bu suhbat Yuhanna xushxabarining 4-bob, 4-26-oyatlarida yozilgan. Suhbat vaqtida ayol o'sha paytda dolzarb bo'lgan qayerda topinish kerakligi haqidagi bahsni eslatgan. Ota-bobolarimiz bu tog'da topindilar, ammo sizlar topinadigan yer Quddusda deysizlar. Yuhanna xushxabari 4-bob, 20-oyat. Bunga javoban Iso yahudiylarning haqiqatdan ham bahsda to'g'ri yo'l tutganlarini ta'kidlaydi. Sizlar samariyaliklar nimaga topinishni bilmaysizlar. Bizlar esa nimaga topinishni bilamiz. Chunki najot yahudiylardandir. Yuhanna xushxabari 4-bob 22 oyat. O'sha voqeagacha Xudo allaqachon ibodat vaqti va joyini belgilab qo'ygan edi. Shabbatlar, diniy bayramlar, har bir 7-chi yil va hokazolar xohlasa bayram qilinadigan yoki bo'lmasa bayram tariqasida o'tkazmasi ham bo'ladigan bayramlar emasdi. Rabbi Isroilga ana shu belgilangan odatlarga rioya qilmaganligi uchun qattiq jazo belgiladi. Shuningdek, topinish uchun joy tanlash haqida ham gap bo'lishi mumkin emas edi. Xudoning aytishicha, qurbonliklar jamoatning markazida, faqat belgilangan joyda, boshqa biron joyda emas va faqat ruhoniy levitlar tomonidan amalga oshirilishi kerak. U, agar kimdir boshqa joyda qurbonlik keltiradigan bo'lsa, unda o'sha odam o'z xalqining orasidan yo'qotiladi, deb aytgan. Musa qonuni Xudo tomonidan berilgan edi va u nihoyatda aniq qonun bo'lgan. Biroq Iso Samariyalik ayol bilan bo'lgan o'z suhbatida muhim o'zgarishlar haqida xabar berdi. O'z ta'sir kuchiga ko'ra uning javobi juda ajoyib edi. Menga ishongin. Shunday vaqt keladiki, o'shanda otaga na bu tog'da, na Quddusda topinasizlar. Biroq vaqt soati bilan haqiqiy topinuvchilar otaga ruh va haqiqat bilan topinadilar. Ana o'sha vaqt soat keldi. Ota shu yo'sinda o'ziga topinuvchilarni izlaydi. Xudo ruhdir. Unga topinuvchilar esa ruh va haqiqat bilan topinmoqlari lozim. Yuhanna xushxabari 4-bob 21, 23, 24 oyatlar. Iso haqiqiy Xudoga topinish qandaydir ma'lum belgilangan joy va vaqtga bog'liq bo'lmaydigan paytlar kelishini aytgan. Keyin u oldingi ahdini oxirigacha bajarib hojga bordi. Xuddi o'sha hojda u yangi ahdni o'z qoni bilan tasdiqladi. Xudo endi tosh, ohak va daraxtdan bo'lgan ma'budda yashamaydi. Endi Xudoning ma'budi bu uning xalqidir. Nahotki bilmasangiz, sizlar Xudoning ma'budisizlar. Xudoning ruhi ichingizda yashamoqda, deb aytadi Pavlus Korinfliklarga. U yana Korinfliklarga 1-maktubning 6-bob 19-20 oyatlarida shunday nasihat qiladi. Nahot bilmasangiz, sizning badaningiz o'zingizda yashayotgan muqaddas ruhning ma'budidir. Uni sizga Xudo bergan. Sizlar o'zlaringizga tegishli emassizlar. Qimmat baho bilan sotib olindingizlar. Shuning uchun badaningiz bilan Xudoni ulug'langlar. Chunki sizlar Xudoga tegishlisiz. Agar Masih o'z xalqida yashasa, unda haqiqiy ma'bad burchakdagi bino emas. Hech qanday bino jamoat bo'lmaydi. Xudo xalqi mana jamoat. Shuning uchun yakshanba kunlari ertalab jamoat qayerda? U butun shahardagi binolarda uchraydi. Yuqoridan Iso Masihda tug'ilgan odamlar yig'iladigan hamma joyda. Dushanba kuni ertalab jamoat qayerda? U shu yerda. Maktab, ofis va shifokor xonalariga qo'shni. Jamoat, ya'ni Xudo xalqi bu shahar va qishloq hayot yo'llariga tarqalgan. Odamlar yakshanbada jamoat binosida qanaqa bo'lsalar, xizmat idoralarida va barcha boshqa joylarda ham bu xuddi shunday alohida Xudo ibodatxonalaridir. Ruhiy faoliyat turi bilan emas, balki faoliyat manbai kim ekanligi bilan belgilanadi. Masih menda yashaydi. Agar men o'zimni u mendan foydalanishi uchun unga taqdim qilgan bo'lsam, men nima qilayotgan bo'lsam, o'toramanmi, kir yuvamanmi, do'stlarim bilan suhbatlashamanmi, yoki o'g'lim bilan beysbol to'g'risida gaplashamanmi? Hammasi ruhiy deb atalishi mumkin. Men qayerda bo'lishimdan qat'iy nazar, to'xtovsiz ibodat qilishim va Xudo bilan munosabatlarimdan huzurlanishim mumkin. Rabbining haqiqiy irodasi shundaki, agar qo'limizdan kelsa, biz mehnat qilishimiz va o'z-o'zimizni ta'minlashimiz va shuningdek muhtoj bo'lganlarga ham biror narsa berishimiz kerak. Biz xizmat qilayotgan paytimizda sarflaydigan vaqtimiz va aqliy quvvatimiz Xudo ko'zi o'ngida vaqtni bekorga ketkazish emas. Aksincha, biz u bilan yaqin munosabatda bo'lish, u bizning ehtiyojlarimizni qondiradigan sadoqatni ko'rish va bu zulmatli dunyoga yorug'lik olib berish uchun bizdan qanday foydalanishini ko'rish imkonidir. Boshqacha so'zlar bilan aytganda, siz qanday qilib muqaddas kitobni o'rganayotganingizda huzur halovatda o'ssangiz, o'z ish joyingizda ham shunday o'sasiz. Bir kuni kichik bir ayollar jamoatidagi professional tennis turniri qatnashchilarining ibodatlarini boshqarish imkoni menda paydo bo'ldi. Men ana shu sportchi masihiy ayollarning ko'pchiligini xuddi tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan ko'p masihiylar kabi o'z kasblaridan xijolat bo'lishlarini ko'rdim. Men ularga shunday savol berdim: siz nima deb o'ylaysiz? Siz dunyo bo'ylab uchratgan odamlaringiz masihni anglashga muhtojmilar? Shubhasiz, ularning javobi ijobiy edi. Siz qanday fikrdasiz? Xudoga professional tennischi masihiy ayollar kerakmi? Unga tadbirkorlikdagi, maktabdagi masihiylar kerakmi? Oddiy masihiy qo'shnilar unga kerakmi? Yana javob ijobiy bo'ldi. Unda o'z qobiliyatingizdan va Xudo sizga bergan shu imkoniyatdan xursand bo'ling. Masih sizda yashashini va u aynan sizning jabhangizda o'zingizdan foydalanmoqchi bo'lganligini, tag'in juda ajoyib tarzda foydalanishini anglab, yaxshiroq shug'ullaning va muvaffaqiyat bilan ishtirok eting. Dunyo bo'ylab sayohat qilib, unga foyda keltiring. Sizning kasbingiz sizga barcha eshiklarni ochib beradi. Xushxabarni shunda bizning ko'pchiligimiz, hattoki hech qachon ko'ra olmaydigan odamlar ham eshitishadi. Agar siz o'zingizni tirik qurbonlik qilib, o'z samoviy otangizga bersangiz, unda Iso siz bilan hattoki tennis kortida ham yashaydi. Odam o'zini muqaddas ruh ma'badi deb bilish, shuningdek, sizning boshqa masihiylarga nisbatan fikringizni va ularga masih tanasidagi sizning munosabatingizni ham o'zgartiradi. Masih kun sayin sizda va siz orqali yashar ekan, sizda xuddi shunday tarzda yashayotgan odamlarni axtarib topish va ular bilan muloqot qilib huzurlanish istagini sezasiz. Siz agar o'z e'tiboringizni Iso Masihga va uning kalomiga qaratsangiz, siz taqvodor maslakdoshlaringiz bilan haqiqiy birodarlikdan huzur halovat olasiz. Biz o'zgalar bilan bo'ladigan muloqotga juda katta insoniy ehtiyoj sezganligimiz sababli kerak bo'lmagan joyga borib qolishimiz mumkin. Bu qanchalar g'alati tuyulmasin, bizning boshqa odamlar bilan do'stona munosabatlar o'rnatishga urinishimizning noto'g'ri usullaridan biri bu tanishish jarayonini muayyan bir maqsadga aylantirishdir. Aslida bunday emas. Siz agar birodarlikning o'ziga e'tibor qaratsangiz, unda chuqur va barqaror birodarlik hissini sezmaysiz. Siz agar Iso Masihga to'la e'tibor qaratsangiz, unda haqiqiy va chuqur masihiycha birodarlik tuyg'usini his qilasiz. O'ylab ko'ring, agar sizga 100 ta royalni birdaniga sozlashni topshiriq qilib berishsa, nima qilgan bo'lardingiz? Agar siz birini ikkinchisi bilan taqqoslab, va birini ikkinchisiga moslab sozlamoqchi bo'lsangiz, siz hech qachon bu topshiriqni bajara olmagan bo'lar edingiz. Lekin agar siz bir kamertin yordamida sozlasangiz, ular beixtiyor bir-birlariga jo'r bo'lib yangray boshlaydilar. Xuddi shunday, biz o'z e'tiborimizni bir-birimizga qaratgan va o'z aqlimiz va yuragimizda muvofiqlikka kelgan vaqtimizda biz nosozlikdan boshqa hech narsaga ega bo'lmaymiz. Biroq agar biz Iso Masihga, uning biz uchun nima qilganligiga, uning bizdagi hayotiga va hayotimizdagi ruhiy voqealiklarga e'tiborimizni qaratsak, shunda biz haqiqatdan ham Xudoda birdam ekanligimizni ko'ramiz. Bizchi? Biz nima bilan yashayapmiz? Efesliklarga maktubining 4-bob, 4-6 oyatlarida shunday deyilgan. Badan bir, ruh ham bir. Chunki Xudo hammalaringizni ham bir xilda umidvor bo'lishga chaqirgan. Rabbimiz bir, iymon bir, suvdagi iqror bir. Hammaning otasi Xudo bir. U hammaning ustidan hokim, hamma orqali amal qiladi. Hammada mavjuddir. Aynan shuning asosida biz quyidagi nasihatlarni olamiz. Butun kamtarlik va yumshoqlik bilan, muhabbat bilan bir-biringizga sabr toqat qilinglar. O'zaro tinch totuv yashab, ruhning birligini saqlashga jon kuydiringlar. Efesliklarga maktub 4-bob 2-3 oyatlar. Bizning vazifamiz Masih bilan o'z ittifoqimizni yaratishda emas, balki uni saqlab qolishdadir. Biz Masihga e'tibor qaratishimiz orqali undagi o'z birodarligimizni ochamiz va bu birodarlikni bir-birimizga xizmat qilish orqali xuddi Masih tanasidagi ikkita teng huquqli a'zo singari asraymiz. Yolg'iz jangchining masihiyligi bu Xudoning rejasi emas. Biz o'zimizni o'zimiz ta'minlay olmaymiz. Biz bir-birimizga kerakmiz. Shunga o'xshab, biz ko'p kishi bo'lsak ham, Masih vujudida birlashganmiz va bir badanni tashkil etamiz. Har birimiz alohida-alohida bo'lib, bir-birimiz uchun uzuvdirmiz. Rimliklarga maktub 12-bob 5-chi oyat. Bizning hech birimiz muqaddas ruh hadiyalariga ega emasmiz. Shuning uchun biz o'z iste'dodlarimiz bilan tananing boshqa a'zolariga nafaqat xizmat qilishimiz kerak, balki ularning biz uchun xizmat qilishlariga ham muhtojmiz. Mana nega masihiylikda yulduzlar yoki katta mansabdorlar bo'lmaydi. Masihiylik hayoti bu Masihdir. Uni bilish va unda bu dunyodagi hayotning har bir tomoniga taalluqli ishonchga asoslangan o'zaro munosabatlarda yurishdir. Iso Masih o'z hayotini bizga berish maqsadida hayotini bizga bag'ishladi. Toki u biz orqali o'z hayoti bilan yashay olsin. Agar biz ham o'zimizni unga, u o'z otasi bilan yurganda ko'rsatgan tobelik holatiga taqdim qilsak, biz o'zimiz uchun u bizdan kundalik hayotda qanday foydalanishning hayajonga soluvchi tuyg'usini ochamiz. Huzur halovatda o'sish faqat biz muqaddas kitobni o'rganish, ibodat va jamoat xizmati orqali erishiladigan yutug'imiz emas. Masihiylik hayoti bu yodlash kerak bo'lgan maktab darsi emas. Bu biz rioya qilishimiz kerak bo'lgan hayot tarzidir. Har kuni bu huzur halovatda o'sish va bizning Rabbimiz, xalosikorimiz Iso Masihni bilish imkoniyatidir.